Lahat? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga tao na nananalangin para po sa amin, and then sa asawa ko, and then sa baby namin. Salamat sa Panginoon dahil sa ginagawa niya din sa buhay naming mag-asawa. And ngayon po ay naka-bedrest pa yung aking asawa. Ando po siya sa bahay namin sa Quezon City. And then kagabi, nagluto po ako ng masarap na sinigang na bangus. Sa sobrang sarap ay natinik ako. At yung tinik, parang nandito pa sa lalamunan ko, hindi ko maalis. Hindi ko alam paano aalisin. Okay. And praise God, kasi sobrang sarap, yun din ang tanghalian ni Jody ngayon. Okay? Kailangan magluto ng madami para meron na nakastock na pagkain dahil wala nga po siyang kasama ngayon doon. Pero mamaya, kailangan ko rin bumalik doon. And salamat po sa Panginoon sa opportunity na ito na muli ay mapahinggan natin ang kaniyang mga salita. And panalangin po natin na hindi ito katulad ng mga narinig lang natin linggo-linggo, tapos uwi tayo, tapos walang mabago sa buhay natin. And let's pray for the power of the Holy Spirit sa mga salita niya na mapahinggan natin. Manalangin po tayo. Our Heavenly and our Gracious Father, narito po kami para sumamba sa iyo. Narito kami, Panginoon, para makinig ng mga salita na manggagaling sa iyo. And Lord, totoo nga po, nadalangin namin na marinig namin yung boses mo na nagsasabi sa amin kung ano yung nais mo na gawin namin. Na nagsasabi sa amin kung paano mo nais ipakilala sa amin ang inyong anak na si Jesu Cristo. And Lord, salamat po sa umagang ito. Naway bigyan mo, O Diyos, ang bawat isa ng puso, ng isip, ng tenga na handang makinig, handang isagawa ang lahat ng aming narinig upang kami ay masumpungan mo, O Diyos, na ang aming buhay ay nakalulugod sa iyo, inaalay namin sa iyo, na ang aming buong buhay ay inaalay namin bilang pagsamba sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen, amen. Alas 12 po ng tanghali noong June 30, Wednesday po. Alam natin, bago na yung presidente natin at that time. And then, 500,000 estimated ng mga police dun sa Quirino Grandstand, sa Quirino Grounds. 500,000 yung tao na nandun sa inauguration ng ating bagong presidente. And then, million-million pa sa malamang yung nanonood sa TV, and alam ko iba sa inyo ang nanonood. And then, yung time na yon na magsasalita na ating bagong presidente, Noynoy Aquino, inihintay ng marami. Ano kaya yung sasabihin niya? Ano kaya yung ipapangako niya na gagawin niya para sa atin, para sa ating bansa? And then, at the end ng kanyang speech, siguro second or third paragraph bago yung end ng kanyang speech, ito yung nakasulat din sa banner headline ng Philippine Daily Inquirer na sinabi ni President Noynoy Aquino, sabi sa mga tao, sabi sa mga Pilipino, kayo ang boss ko. Sabi niya, kayo ang boss ko. Hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Well, ano magiging reaksyon ng mga Pilipino pag narinig yun? Wow! Sabi nila, yan ang presidente, naglilingkod sa bayan. Sa isang banda magandang marinig sa presidente natin yung kinikilala niya yung demokrasya. Na kinikilala niya na yung kapangyarihan na meron siya ngayon ay hindi dahil ipinanganak siya na Aquino, hindi dahil kung sino siya, kundi dahil ibinoto siya ng mga tao. Kaya naman po, siguro palakpakan at tuwan-tuwa yung mga tao, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ninyo. Pero, tatanungin ko kayo, what's wrong with that picture? Na gusto natin, yung presidente natin, magsabi sa atin, kayo ang boss ko. Kayo ang mag-utos sa akin. Yung utos ninyo, susundin ko. Well, hindi naman po sa lahat ng bagay siguro ay totoo yung sinabi niya. Hindi ko alam ano mangyayari sa bansa natin kung lahat na nag-uutos sa kanya ay susundin niya. Sabi nga ng asawa ko, nung binalita ko pag uwi ko sa bahay noon na ganito yung sinabi ni Noynoy Aquino, sabi niya, sige nga, pag nakita ko kaya siya sa bahay niya sa Time Street na naglalakad doon sa kali na yun, utusan ko kaya. Ano magiging reaksyon niya? What's wrong with that picture? Totoo po yung presidente natin ay mayroong tungkulin na magsilbi sa bayan. Pero ang problema po sa maraming Pilipino, iniisip nila na ang presidente nandiyan para ibigay lahat ng mga pangailangan mo. And then yung iba, hindi na gagawin yung responsibility nila. Hindi na iisipin na meron silang responsibility na magpasakop sa gobyerno, sumunod sa mga batas. Hindi tayo dapat ang naguutos sa presidente. Tayo dapat ang nagpapasakop sa ating pamahalaan. Hindi ba ganyan din yung... Hindi ba ganyan din parang ganyan yung relasyon ng maraming tao kay Kristo na nagsasabing Kristiyano sila? Na Lord Jesus Christ, salamat po dahil iniligtas mo ako. And then lalapit sila kay Kristo, magpasalamat sa kaligtasan na meron sa sila. And then sasabihin sa kanya, Lord, ibigay mo sa akin ngayon kung ano yung gusto ko. I need health. Lord, give me health. Lord, kailangan ko ng trabaho. Bigyan mo ako ng trabaho. Lord, kailangan ko ng kagalingan. Lord, pagalingin mo ako. Lord, kailangan maayos yung relasyon ko sa family. Lord, gawin mo ito. Well, totoo po na mabuti ang ating Panginoon, ibibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin. Pero huwag po nating isipin na yung ating Panginoong Jesucristo ay parang tinatanong tayo, anak, o Derek, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. And then sabihin niyo, Lord, pwede mo ba akong bigyan ng trabaho? Tapos pagka binigyan ka ng trabaho, habang tumatagal, sino na nagiging Panginoon mo? Baka yung pera na o yung career o yung magandang posisyon sa buhay, yung nagiging Panginoon, yung sarili na hindi si Kristo. Alam naman natin kung ano yung mga utos ni Kristo, kung paano natin gamitin yung oras, kung paano natin gagamitin yung araw-araw natin, paano natin gagamitin yung pera natin, yung lakas natin, yung katawan natin. Pero parang wala tayong naririnig. Parang may mga tao na gusto lang lagi nilang naririnig, ano bang gusto mong ibigay ko sa iyo? And then lalapit ka sa kanya, Lord, itong gusto kong ibigay mo sa akin. Gusto ba nating naririnig sa Panginoon, ito ang gusto kong gawin mo. O para tayong yung mga nakikinig kayo noon, yakinon na gusto natin sabihin ng Panginoon sa atin, kayo ang boss ko. Your wish is my command. Na parang genie, sabi mong wish mo, ibibigay ko sa iyo. Well, hindi ganoon ang ating Panginoon. Ang iba ay tatanggapin si Kristo na tagapagligtas. May sasabihin nila, Lord, I want you to be my Savior, but I don't want you to be my Lord. Ako mamamahala sa buhay ko. Anong problema doon? What's wrong with that picture? Na isang nagsasabi na Kristiyano siya. Attention ng church, atin ang Bible study, kakanta siya, Yahweh, kakanta siya above all. And pagdating ng Lunes, siya yung nasusunod sa kanyang buhay. What's wrong with that picture? What's wrong with that kind of Christianity na meron ng maraming mga tao? Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 28. Matthew 28. Alam po natin that Matthew 28 ay last chapter sa Matthew. At yung nangyari po dito ay isang big event. Mas malaking event pa kaysa dun sa inauguration ng ating bagong presidente. Ang Panginoong Jesucristo na siyang Diyos na nagkatawan tao, namuhay, nakasama yung mga tao, kasama yung mga alagad niya, nakita nila, nagpapagaling ng sakit, nagtuturo. Nakita nila nung Biyernes ng hapon na tanghali na yon, nakapako sa krus at pagdating ng hapon ay namatay. Pagdating ng hapon ay inilibing. And then after, yung pagdating po ng ikatlong araw, linggo ng umaga, pumisita yung mga babae dun sa libingan na kinaroonan ng bangkay ni Jesus at nagulat sila, wala silang nakitang bangkay, akala nila ninakaw. And then nagpakita yung anghel at sinabi, si Jesus ay buhay. Wala sa kanilang framework, wala sa kanilang isip na si Jesus ay mabubuhay na muli. Pagkaroon po ng ilang araw, tingnan ninyo verse 16. Pagkaroon ng ilang araw, yung 11 alagad at malamang kasama pa yung ilang mga disciples ni Christ yung time na yon. Nandun sila sa isang bundok sa Galilea. Makikita nila si Jesus. Makikita nila si Jesus na nabuhay na muli. Ano kaya yung sasabihin sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Bago kayo umakyat sa langit si ang Panginoong Jesucristo, ano yung sasabihin nila? Ano yung sasabihin ni Kristo sa kanila? O ano yung hinihintay nila na sabihin ni Kristo sa kanila? Katulad ba sila ng maraming Pilipino na naghihintay na ito si Jesus na buhay na muli? Hey, He is King. Ano kaya yung gusto nila na marinig? Well, hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Hindi sinabi ni Kristo, kayo ang boss ko. Hindi niya sinabing, sabihin ninyo kung anong gusto nyo, yun ang gagawin ko. Ano sabi niya? Verse 18. Sabi niya sa verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi niya, ako ang boss ninyo. Hindi ako ang susunod sa utos ninyo. Kayo ang susunod sa mga utos ko sa inyo. Ano yung utos ni Kristo? Makita natin na sinunod nila unang-una. Tingnan niyo verse 16. Sabi sa verse 16, samantalang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Bakit sila nandun? Kung titingnan po ninyo yung verse 7, nakita ng mga dalawang babae, si Maria Magdalena at isa pang Maria, nakita nila na wala na si Jesus, so nakita nila yung anghel. At sinabi, sabihin ninyo sa mga alagad ko na pumunta sa Galilea at doon ay makikita nila ako. And then, papunta na sila, i-report nila yung nangyari na wala si Jesus, nabuhay na muli. Habang naglalakad sila, nakita nila ang Panginoong Jesucristo mismo. And then, nagpatira pa sila sa harapan ni Kristo at sinamba nila si Kristo. At ano sabi ni Christ, verse 9 or verse 10? Sabi sa verse 10, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. May sinabi, ganito yung sabihin ninyo sa kanila. Nandun sila sa bundok sa isang Galilea kasi sinunod nila yung utos ni Kristo. Malamang na ito yung mga dalawang babae, sinabi dun sa mga alagad, kaya sila nandun. And then, sinabihan yung mga alagad, pumunta sila dun. Kaya ngayon ang ibig sabihin ng pagiging disciple. Ang isang disciple sumusunod sa utos ni Kristo. Matthew chapter 10, verse 24. A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. Disciple ay isang slave. Jesus Christ is the teacher. Jesus Christ is the Lord and Master. Yung disciple, sumusunod. Si Kristo ang nasusunod. Jesus is the one who is in command here. Hindi yung mga disciples. Hindi sila pumunta sa Galilee pa kasi naisip nila, pumunta kaya tayo doon? Para tayo ay makapangwisda, mayan tayo malibang. No. Pumunta sila doon kasi narinig nila yung utos ni Kristo. That's why they were there. Ang laki po ng kaibahan nito. Sa mga bantay sa libingan ni Jesus, na sinusunod nila yung pinuno ng relihiyon o yung pinuno ng kanilang gobyerno. Tingnan nyo ano nangyari bago yung verse 16. Kung titingnan po natin verse 11 to 15. Ano nangyari doon? Yung mga bantay ng libingan, inireport doon sa mga elders o inireport doon sa mga religious leaders kung ano nangyari. Nawala na yung bangkay ni Jesus. And then sabi sa kanila, bibigyan ko kayo ng pera, ito yung suhol, sabihin ninyo sa mga tao na yung mga alagad ni Jesus pumunta dun sa libingan, inakaw yung bangkay. And then, ito po yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo hanggang ngayon. Yung mga bantay na yon, they were obeying orders from other people. Siguro, dahil sinuhulan sila, kaya sila sumusunod. Ang mga alagad ni Jesus sumusunod hindi dahil sa suhol. Hindi dahil merong ibinigay sa kanila. kundi dahil kilala nila kung sino ang kanilang Panginoon. They know who is the Lord. Maraming tao nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Maraming tao nakabuntot saan pumunta si Christ. Ang dami niya susunod. Kasi bakit ka hindi sasama dun sa tao na nagpapagaling ng sakit? Kahit anong sakit, kaya ang pagalingin. Hindi ka kailangan bumili ng gamot. Bakit ka hindi susunod sa isang tao na 5 tinapay lang napapakain, 4,000-5,000? Bakit di sila susunod? But the disciples of Christ, the true disciples of Christ, sumusunod sila dahil kilala nila kung sino ang Panginoong Jesucristo. Verse 17. Nang makita nila si Jesus na muling bumangon mula sa mga patay, ano yung naging reaction nila? Ano sabi sa verse 17? They worship. Sinong sinamba nila? They worship Jesus Christ. Nagpatira pa sila sa paanan ni Kristo. Bakit? Dahil ba siya ay magaling na tao? Dahil ba siya ay popular? No! They worship because He is God. Walang sinasamba itong mga Hudyo maliban sa totoong Diyos. They have only one God. And then nung nakita nila na buhay na muli si Kristo, siguro nung time na kasama nila si Christ bago siya mamatay, medyo nahihirapan silang ilagay sa concept nila, doon sa belief nila na si Jesus ay Diyos. Pero ngayon, this is a visible demonstration of the power of God. Nakita nila, this is God. This is the Son of God. They lulod sila sa harapan ni Kristo. Alam nila, katulad ng mga mago na dumalaw kay Jesus, bata pa lang, kapapanganak pa lang kay Jesus, they come to worship Jesus. Jesus Christ is Lord. Si Jesus ay Panginoon. Kinikilala ito ng mga disciples. Hindi lang pagkatapos na siya ay mabuhay na muli. Bago pa likhain ang lahat, Jesus is already Lord. Nang siya ay ipanganak sa na, naging tao, He's Lord. Nang siya ay nabuhay na muli, ano sabi ni Thomas nung makita siya? My Lord and my God. Hindi po tulad ng sinasabi ng Iglesia ni Kristo, hindi po binabanggit ni Thomas na ang God niya ay si Christ. Parang expression lang daw ito na parang sinasabi ng ibang tao ngayon, my God, na nagulat. No, sinasabi niya sa harap ni Kristo, you are my Lord, you are my God. Ganito po yung pagkakilala nila sa Panginoong Jesucristo. Jesus is the Son of God. Well, marami pong tao ngayon, ang hirap sa kanila na tanggapin, ang hirap na intindihin kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. Sabi nila, okay, he's a good teacher. Ang sabihin nila, he's just a man. Well, katulad din po ng panahon nila, may mga tao na nag-alinlangan, sabi sa verse 17. Sumamba sila, pero meron iba sa kanila ay nag-alinlangan. Maaring, hindi naman ganun kaagad maintindihan natin kung ano yung nangyari na isang tao na namatay na buhay na muli. And sabi niya sa verse 18, maaring para paliwanag mabuti sa kanila, lalo na doon sa mga nag-aalinlangan, para sabihin sa kanila kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya sa verse 18? All authority in heaven and on earth has been given to me. Kung gusto niyo sulatan yung Bible niyo, kung gusto niyo underline the words, all authority. Bilugan niyo yung word na all. Dahil ito yung emphasis dito. Asan ang galing yung authority niya? Sabi ng Panginoon Jesucristo sa John 3:35, the Father loves the Son and has given all things into His hand. And then yung prayer niya sa John 17, you have given me authority over all flesh. Bigay ito ng Diyos at ito yung gustong i-emphasize. dito ng Panginoong Jesucristo. Jesus' authority is the authority of God Himself. Kung hindi tayo sumusunod sa utos ni Kristo, sino yung sinusuway natin? We're disobeying God. Kung hindi natin kinikilala si Jesus, sinasabi natin sa Diyos, Lord, You don't rule over my life. Akong bahala sa buhay ko. Pero anong pakinabang ng isang tao na sasabihin niya na siya ay Kristiyano and he will join the church and be a member of the church at sasabihin niya, Jesus is Lord. Pero siya naman yung nagahari sa buhay niya. Alam niya kung ano sinasabi ni Kristo, pero kung ano yung gusto niya, yun yung nasusunod. Jesus is Lord of all. He has authority. He has all authority in heaven and on earth. Malinaw po na sinasabi, kung titingnan nyo sa New Testament, Thursday night, pinag-aaralan ko may passage na to, and itinigin ako sa ibang mga sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, kung ano sinasabi niya, anong pagkakakilala nila kay Kristo. And I was amazed. Nung isa-isa ko, tapos binasa ko, hindi pwedeng huminto ako dun sa pag-aaral at masabi ko, Lord, You are Lord, You, Jesus Christ, You are Lord of my life. Nawa ikaw, Diyos, yung maghari sa akin. And ito yung mga nabasa ko. 1 Peter chapter 3, verse 22. Si Jesus ay umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos. Well, hindi lang nakaupo na walang ginagawa. It is a symbol of authority. Nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. Ephesians 1, 21 to 22. Ang kanyang pamamahala ay ano? Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa dating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. And the Philippians 2, 9 to 11. Kaya naman siya ay itinaas ng Diyos. At siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Sa langit at sa lupa. At sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Malinaw po na sinasabi sa Biblia na si Jesus ay Panginoon ng lahat. And if you're a Christian, you submit to the Lordship of Christ. You just don't accept Him as Savior. You receive Him as Lord and Savior. Siya yung Panginoon ng lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng panahon. Kilalanin man ng ito ng tao o hindi, they cannot dismiss the fact that Jesus Christ is Lord. They cannot change that. Jesus Christ is Lord. Saan ka man magpunta, si Jesus ang Panginoon. Linggo man o Lunes, He's still Lord. He's Lord of Sunday, He's Lord of Mondays. Sa isip mo, si Jesus ang Panginoon. Sa trabaho mo, sa klase ng business na ginagawa mo, the way you work, the way you relate sa boss mo o sa mga kaopisina mo, Jesus is Lord. Pagawin ninyo sa bahay, sa loob ng pamilya ninyo, Jesus is Lord. Dito sa ating iglesia, Jesus is Lord. Sa paghahanap mo ng kaibigan o makakarelasyon o magiging asawa, Jesus is Lord. You are not the Lord of your life. Jesus is the Lord of your life. Okay, huwag niyo sasabihin, Jesus Christ is the Lord of my Sunday. Ito po yung problema ng maraming Kristiyano. Hinahati nila yung kanilang buhay into several compartments. Merong compartment or parang merong part dyan na sasabihin nila, Lord, You are the Lord of this part of my life. Pero pagdating dito, sa akin to. Lord, ito sa iyo. Lord, ito sa akin. Is that biblical? Is that true Christianity? Sabi po ni Abraham Kuiper. Abraham Kuiper, isa po siyang journalist and isa rin siyang theologian. And he became the Prime Minister of Netherlands from 1901 to 1905. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Sabi niya, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Sabi ni Christ, your money is mine. Your life is mine. Your eyes are mine. Your hands are mine. Your work is mine. Your family is mine. Your heart is mine. Your ministry is mine. Your relationship with other people is mine. Jesus is Lord of all. Wala na po implications dito sa atin. Kung si Jesus ay Panginoon ng lahat, ano ngayon? Well, mayroong itong kinalaman sa buhay natin bilang mga Kristiyano. And if you are not yet a Christian, hanggang ngayon, hindi mo pa tinatanggap si Jesus Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, you listen to this. It has implications sa buhay mo. Jesus is Lord of all. At mayroon itong implications sa life natin as a church. Ano sabi niya sa verse 19? Therefore, kaya't, ano sinasabi niya? Yung mga sasabihin niyang utos na susunod ay dahil he has authority over all the earth. Dahil sa kanyang lubos at ganap na kapangyarihan o pamamahala sa lahat, ito ngayon ang nais ipagawa ng Panginoon sa lahat sa atin. And then ano sabi niya? Make disciples of all nations. Well, hindi ko po i-discuss yung lahat ng aspeto ng Great Commission. Dito po sa Matthew 28, verse 19 at 20. Na gusto ko lang i-highlight. Gusto ko lang i-highlight sa inyo, ano yung ibig sabihin niya? When he said, make disciples. Anong sabi niya? I-share mo yung gospel, tapos pag nag-pray siya to receive Christ, i-accept niyo na sa church, and then, okay, praise the Lord, kasi meron tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Anong sabi niya, make disciples? And then, kung titingnan niyo po yung sinabi niya sa verse 18, ito ang ibig sabihin. Kung kayo na mga disipulo ko, sumusunod kayo sa mga sinasabi ko, nagpapasakop kayo sa akin bilang Panginoon, ganyan din ang gusto kong gawin ninyo. Ganyan din ang gusto kong mangyari sa mga tao, sa lahat ng bansa. Not just Israel, but all nations. Kasama po tayo doon. Gusto ko sila din ay magpapasakop sa akin bilang Panginoon. I don't want them to be just Christians. Kristiyano sa pangalan. I want them to be disciples. Well, totoo pong namatay si Kristo, nabuhay na muli para sa ating mga kasalanan para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Pero katulad po, kung natin ninyo sinabi ni Ate Josie kanina, when time na nag-offering tayo, marami sa atin, ang thinking natin, I'm on my way to heaven. Di ba? Ligtas na ako. I accept Christ as my Savior. I'm saved. Bakit ko pa kailangan gawin yung mga inuutos ng Diyos? Bakit ko pa kailangan gumawa ng mabuti? Romans 14, verse 9. Romans 14:9, sabi ni Apostle Pablo, for to this end, Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. Namatay si Kristo para maging Panginoon ng buhay mo, not just to be Savior. And if Jesus Christ is your Savior, but He is not your Lord, are you a true Christian? Totoong Christianity ba yun? Anong nais ni Kristo para sa buhay natin? Ang panawagan ni Jesus ay magpasakop tayo at sumunod sa Kanya dahil Siya ang Panginoon ng lahat. Obedience to the Lord is not optional. Discipleship is not a higher level Christianity. Discipleship is basic Christianity. Yung iba, meron ako nababasa na book, sasabihin nila, to be a disciple is different from being a Christian. You can be a Christian without being a disciple. Pero kung babasahin ko yung New Testament, hindi ko nakikita na ganyan sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Kung Kristiyano ka, disciple ka. Kung disciple ka, nagpapasakop ka kay Kristo. Kung si Kristo ang Panginoon, sinusunod mo kung ano yung kanyang mga utos. Well, hindi ko po alam kung meron sa inyo dito na yung concern ninyo, ay, I attend church, tinanggap ko si Kristo kasi gusto ko mapunta sa langit, ayoko mapunta sa impyerno. Tinanggap ng ibang tao si Kristo bilang tagapagligtas, pero sabihin nila, ang hirap maging, ikaw yung maging Panginoon ng buhay ko. Hindi ko kaya. We cannot divide Jesus into one part Savior, one part Lord. We cannot accept a half Christ. A half Christ cannot save us. Ito rin po yung concern ni John MacArthur sa kanyang book na The Gospel According to Jesus. Doon pa lang sa first page ng first chapter, sabi niya, the belief that someone could be a true Christian while that person's whole lifestyle, value system, speech, and attitude are marked by a stubborn refusal to surrender to Christ as Lord is a notion that shouldn't even need to be refuted. Sabi niya, hindi na kailangan pag-usapan kung isang tao ay pwedeng maging Kristiyano na hindi magpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. When Jesus called people to follow Him, He was not seeking companions to be His sidekicks or admirers who He could entertain with miracles. He was calling people to yield completely and unreservedly to His Lordship. Ito po yung panawagan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung sasabihin natin sa mga tao na tanggapin nila si Jesus, sinasabi natin, susunod, sumunod sila sa Panginoong Jesucristo, magpasakop sa Kanya. Hindi lang natin sasabihin yung kapag medyo mature na sila, sasabihin natin yung simula't simula pa lang. To be a Christian is to submit to the Lordship of Christ. The heart of our Christian confession of faith is Jesus is Lord. Sabi ni Paul sa Romans chapter 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. That's true salvation. That's true Christianity. Ano sabi ni Kristo? Sa harapon ng maraming tao na sumusunod lang sa Kanya kasi nakita na siya'y nagpapagaling ng sakit, sa harap ng mga tao na sumusunod sa Kanya dahil nakikita nila na mayroong benefit na makukuha sila kay Kristo, sa harap ng mga maraming tao na sumusunod sa Kanya dahil sa mga Kanyang mga gagandang sinasabi o kaya sa Kanyang personality, sabi niya, Lucas chapter 6, verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Ano sinasabi niya dito? Kung talagang ako ang Panginoon ninyo, dapat nakikita yan sa klase ng buhay na meron kayo. Nakakalungkod, nakakaiyak. Kung makikita nyo yung mga tao, every Sunday nasa church, at sasabihin nila, isisigaw nila, yes, Jesus is Lord. Hindi mo mababalitaan mo pagdating sa bahay, pagdating sa eskwelahan, o sa trabaho, iba yung sinasabi. Iba yung nakikita sa buhay nila. Why do you call me Lord, Lord? Para kay isang bata na pumunta sa kapitbahay, tapos pinapauwi ng nanay, anak, umuwi ka na. Tapos sabihin mo, Mami, sandali lang. Mami, ayoko pa. Why do you call her Mami, Mami, kung hindi ka naman sumusunod sa kanya? O parang isang sundalo na inutusan na isang general pumunta dun sa Mindanao. Para makipag-gera dun sa mga Abu Sayyaf. Tatapos sasabihin sa general, No, sir! Why do you call me sir, sir? Kung hindi ka naman susunod sa sinasabi ko. Sinasabi mo bang ikaw ay Kristiyano? Tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas at hindi Panginoon ng iyong buhay? Kapag narinig mo yung sinasabi ni Christ, ganito ang gusto ko na gawin mo. Kapag sinasabi niya, your money is mine, sasabihin mo ba, Lord, no, Lord, this money is mine. Sa akin to, huwag mong pakialaman. And why do you call him Lord? Why call him Lord? What's the sense of calling him Lord? Well, ano po yung implication nito sa atin as a church? Ating pong mundo, ang ating bansa ay punong-puno ng mga rebelde. And even dito po sa loob ng church, bawat isa sa atin, mayroong bahagi ng buhay natin na nagre-rebelde pa rin tayo sa Diyos. At gusto natin tayo yung nasusunod. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa Kristo na tungkulin natin ang buong iglesia kung siya yung Lord of all. Naturoan ang mga Kristiyano sa sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya. Naturo sa kanila that they must follow Jesus, the Lord of all. And that's discipleship. That's Christianity. Hindi ko idea yan na sa pastor. Ito yung sinabi ni Christ sa atin. Ito yung paraan kung paano natin gagawing alagad ni Kristo ang lahat ng bansa. Turuan natin silang sumunod kay Kristo. At sinabi niya, una, go. Sabihin niyo sa kanila kung sino si Kristo na Panginoon. And then baptize. Then, isa sa paniniwala ko, kasama nito yung isama ninyo sila sa local church. Isama nyo sila sa membership ng church o sa isang kaagapay group na meron tutulong sa kanila na sumunod kay Kristo. Pero gusto kong i-emphasize yung sinasabi niya ngayon sa pangatlo. Sabi niya sa verse 20. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kanina, pina-underline ko sa inyo sa Bible ninyo yung word na all authority sa verse 18. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng otoridad. Ngayon, underline ninyo, dahil sa all authority na yon, underline lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi niya sinabi, ituro niyo karamihan. Ang sabi niya, ituro ninyo lahat. And then, nakita ko yung impact nito sa akin na sa pastor, kailangan kong ituro yung buong salita ng Diyos. Na walang bagay na, ay, Lord, parang mahirap sabihin sa kanila yon, baka mayroong ma-offend. Or, Lord, parang hindi pa yata time na sabihin ko sa kanila yung utos ninyo. Ang sabi, lahat. And then, this is my plan. Ito po yung gagawin natin sa mga susunod. Napakagandang simula na tayo mismo pag-aralan natin kung ano ba talaga yung mga iniutos ni Kristo. And then simula next week, simula sa Sunday, hanggang sa susunod na 12 buwan, kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Kristo, pag-aaralan natin isa-isa kung ano-ano ang iniutos sa atin ni Kristo. And then we will commit as a church to be under the Lordship of Christ. At sasabihin, Lord, ikaw ang masusunod dito. Next week, sabi niya, you must be born again. And then sa mga susunod pag-aaralan natin, sabi niya, repent. Sabi niya, come to me. Sabi niya, believe in me. Sabi niya, listen to me. Abide in me. And then sa mga bandang gitna, pag-aaralan natin anong sinasabi niya tungkol sa relasyon ninyo sa Diyos. Anong sinasabi niya tungkol sa relasyon ninyo sa inyong asawa? Anong sinasabi niya tungkol sa relasyon ninyo sa ibang tao na hindi pa Kristiyano? Anong sinasabi niya tungkol sa dapat na reaksyon ninyo sa mga taong umaaway sa inyo? O sa mga taong naka-offend sa inyo? O sa mga tao na mga kaaway ninyo? We will walk through the commands of Christ. All the commands of Christ, Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat po. And then malaking tulong sa akin yung book ni John Piper. Kung gusto niyong bumili or pwede niyong i-download sa internet, desiringgod.org, yung title ng book niya, What Jesus Demands from the World. Well, tinalakay niya itong lahat ng commandments si Christ. And ito niya yung word na ginamit niya, demand. Hindi niya sinabi na Jesus Christ is inviting us. Hindi niya sinabi na mayroong suggestion si Christ. O hindi niya sinabi na ito yung opinion ni Christ na maaring tingnan ninyo, baka makatulong sa buhay ninyo. Hindi niya sinabi na ito yung kanyang advice sa atin. Sabi niya, ito ay demand. Ito ay utos. Ito ay panukala ng isang hari na hindi natin dapat paliwalain. He's not just a friend or a brother na nagbibigay ng advice sa atin. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords na nagbibigay ng utos sa atin. And then, pansinin po ninyo, hindi lang natin pag-aaralan. Kung anong ibig sabihin, ano ibig sabihin ng sinabi ni Christ na love the Lord your God with all your heart. Ang gagawin natin, pag-aaralan natin, tapos susundin. Hindi niya sinabi sa mga alagad, hindi niya sinabi sa atin, ituro ninyo sa kanila lahat ng mga utos ko. Ang sabi niya, turuan ninyo silang sundin. Turuan ninyo silang sumunod. Hindi lang po isip ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang alam ninyo kung ano yung utos ni Kristo. Ang pinag-uusapan natin dito ay sinusunod ninyo ang utos ni Kristo. Na yung marinig nyo every Sunday dito sa church, pagdating sa bahay, pagdating sa opisina, you will commit to obey kung ano sinasabi niya. Komportable man o hindi, convenient man o inconvenient, we will obey because He is Lord. At pagtutulong-tulungan natin to, hindi kayo nag-iisa. Kaya nga, kung titingnan po ninyo yung poster natin sa likod, mamaya, daanan ninyo, following Jesus, the Lord of all, meron ako nilagay dyan. Kung ikaw ay regular na umaattend, every Sunday, make sure na umaattend ka, narinig mo yung sermon. And then, throughout the week, siguraduhin mo na meron kang kaagapay, na meron kang ka-text, meron kang kausap, na meron kayong nag-meet kayo for Bible study, pag-aaralan ninyo kung ano yung sermon din ngayong Sunday. And then, meron tayong nakaprepare lagi na Bible study guide na pwedeng kuhanin ng mga leader para ituro, para pag-usapan, para tulong-tulong tayo, para kaagapay, magkakaagapay tayo sa pagsunod kay Kristo. Sa pagsunod kay Kristo, hindi tayo nag-iisa. And yun ang ibig sabihin ng church. Kaya nga yung mission statement natin ay ano? We exist to build local and global grace communities of followers of Christ? No, of committed followers of Christ. Nung Webes po ng gabi, sinabi ko na rin kanina, tinitingnan ko yung mga passage sa Bible na nagsasabi, Jesus is Lord of all. And hindi isa-isa ko yan. And then pagkatapos, maghahating gabi na, gusto ko pang pag-aralan, pero sabi sa akin ng Panginoon, stop. Dahil nakita ko. Nakita ko, He is Lord of all. Anong gagawin ko? Luluhod ako, pipikit ko yung mata ko, and then I will pray, I will worship Him. Kasi He is God. Hindi pwede na narinig ko lang, hindi pwede na napag-aralan ko lang. And at that time, 12:00 ng gabi, Tulog na yung asawa ko. Nandun ako sa kwarto, nag-aaral ng sermon. Merong parang isang boses na bumubulong sa akin at sinasabi sa akin, pagod ka na kakaaral ng sermon mo. Sobra na yung ginagawa mo bilang pastor. Magpahinga ka na, try to relax, pumunta ka dun sa sala, sa labas ng kwarto, ikabit mo yung internet, and then mag-internet ka, try to relax. And then may mga picture dyan na meron ka makikita na maganda. Just enjoy. Siguro okay lang. And that time, malakas na malakas yung boses na narinig ko. I need to make a decision kung susundin ko yung nagsasabi na yun sa akin. And then sa isang side, malinaw na malinaw na narinig ko, dahil na rin siguro sa pinag-aaralan ko mula sa salita ng Diyos, narinig ko, I am Lord of your eyes. I am Lord of your mind. I am Lord of your body. I am Lord of your life. I hear the voice of Jesus na sinasabi niya, ako ang Panginoon mo. Sinong susundin mo? And praise the Lord, at that time, nakita ko kung ano yung epekto dapat ito sa akin. Jesus Christ is Lord of all. Sinara ko na yung laptop, nahiga, katabi yung asawa ko, at nanalangin, Lord, salamat kasi kayo yung aking Panginoon. Hindi ko sinasabi na laging ganito. May mga panahon na parang ako nagiging Panginoon ng aking isip. May mga panahon na parang sarili ko yung nagiging Panginoon ng aking oras o ng aking katawan. And alam ko, bawat isa sa inyo, iba-ibang aspeto ng inyong buhay, maaring meron kayong ganitong mga struggles. At tinatanong ninyo, narinig nyo kung ano yung gusto ng Diyos, kung anong gusto ni Kristo. Pero merong nagsasabi sa inyo, ganitong gawin mo, okay yan, mag-enjoy ka dyan. Nakakalimutan na natin yung pangako ng Diyos. Kahit pagtulungan po nating sundin lahat ng utos ng ating Panginoon. At kung meron sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon, tuturo namin sa inyo. Marami dito kaya nang ituro yung lesson natin, 6 weeks lesson na following Jesus. At habang nag-aaral o ngayon, parang gusto niyo lang masabi, gusto ko lang mapunta sa langit para hindi ako mapunta sa impyerno. Masabi ninyo, pagkatapos ng pag-aaral na yon, I don't want heaven because I want the Lord of heaven and earth. I want the Lord of heaven and earth. Ang iba po sa inyo, nagsisimula pa lang sa buhay Kristiyano. Ang iba sa inyo, medyo malayo na yung narating doon sa buhay Kristiyano. Pero may bahagi kayo ng buhay ninyo na sinasabi ninyo, Lord, I want your forgiveness. Lord, salamat dahil pinatawad niyo ako pero hindi ko kayang patawarin ang tatay ko. Lord, salamat sa mga blessing ninyo tinatanggap namin araw-araw pero ayokong magbigay doon sa kapatid ko na nangangailangan. Lord, nandito ako, Sabado at Linggo, nandito ako sa church. Nagpa-practice kami, nag-attend ako ng youth group, matin ako ng worship service, meron kami Bible study. Nandito ako Sabado, Linggo, naglilingkod ako sa inyo, Panginoon. Pero isa, dalawang gabi, nakasama ko yung kabarkada ko, na i-enjoy yung buhay namin. Okay lang naman siguro yun, Panginoon. At some point, you struggle with the Lordship of Christ. Sama-sama po nating pag-aralan yung sinasabi ni Kristo. Be here every Sunday morning. And we will teach you how to obey the Lord Jesus Christ. And we will learn how to obey the Lord Jesus Christ. At dalain ko, simula ngayon, or habang pinag-aaralan natin ito, masabi na ninyo, sa harap ng Panginoon, masabi ninyo, Jesus Christ, ikaw ang boss ko. You're my boss. Hindi maaaring hindi ko sundin lahat ng inuutos mo sa akin. Ang aking pera ay sa'yo. Ang aking isip ay sa iyo. Ang aking oras ay sa iyo. Ang aking buhay ay sa iyo. Ikaw ang boss ko. Sa lahat ng bahagi ng buhay, ikaw ang susundin. And then you will say, Amen. Amen. Manalangin po tayo. Let's pray. Our Heavenly and Gracious Father, totoo nga po, Panginoon, it makes us uncomfortable kapag narinig namin na we need to submit to the Lordship of Christ. Pero salamat dahil binigyan mo kami ngayon ng bagong puso. Bagong puso na hindi na matigas, bagong puso na hindi na nagmamataas, bagong puso na hindi na nagmamagaling, bagong puso na gustong nagpapasako. Bagong puso na gustong sumusunod. Bagong puso na gustong naglilingkod. Bagong puso na kinikilala si Jesus bilang Panginoon. And Lord, we as one church, we declare that Jesus Christ is Lord. And we will follow Jesus Christ because He is the Lord of all. This is our prayer. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Tumayo po tayo.